Бишкекте саат 6 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 25 ноябрь күнгө шаршамбы. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Башкы прокуратурада Ханмад Умаров үгүт эрежесин бузганын айтып, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды.
Ал саясий партиялардын биринин кызыкчылыгын көздөп, ишканалардын биринин жетекчисинен 7 миллион сомдон ашык суммадагы акча каражатын которууга мажбурлап коркуткандыгы аныкталды.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев кармалды.
Мени Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөн деген шылтоо менен мени президенттик жарыштан алып салуу аракетиңизди мен сизге өзүңүзгө ишенбегендиги үчүн деп түшүндүм.
Ал арада баткенде чек арада ат кесилге каршы күрөштөн майнап чыкпай жатат.
Талбаган участоктордун болушу биз үчүн абдан чоң көйгөйдү жаратып жатат. Расмий өткөрүү пунктунда гана ошол жүктү токтотууга укугубуз бар.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшитмек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өкмөтү бюджетте акча тартыш болгондуктан пенсия, айлык жана башка социалдык төлөмдөрдү учурда сырттан келген карыз акчадан төлөп берип жатат. Бул тууралуу 25 ноябрда жогорку кеңеште бюджет маселеси талкууланып жатканда премьер-министрдин милдетин убактылуу аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков билдирди. Социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Абдувахап Нурбаевдин суроосуна жооп берип жатып, Новиков тышкы жардам катары быйыл Кыргызстанга жалпысынан 343 миллион доллар келгенин, сомго которгондо бул дээрлик 25 миллиард сомдой акча экендигин айтты жана анын 17 миллиардка жакыны пенсия, айлык акы, жөлөк пул сыяктуу төлөмдөргө кеткенин билдирди.
2020 жылы өкмөт өзүн өзү жете албай, айлык бере албай, сырттык карызды айлыкка жумшады. Это факт?
Да,
это факт, да?
Совершенно верно.
Новиков быйыл май айында салык боюнча киреше көрсөткүчү 31 миллиард сомго кыскартылгандыгын белгилеп, тыштан келген акчадан айлык акыга 8 миллиард, пенсияга 5,5, жөлөк пулга 2, ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына трансфертке 3,9 миллиард сом бөлүнгөндүгүн билдирди. Кыргызстанда бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттин милдетин буга чейин аткарган Садыр Жапаровко жана борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Анда саясатчы борбордук шайлоо комиссиясына башкы прокуратура жиберген материалдын артында Садыр Жапаров турат деп эсептээрин билдирген. Мадумаров Жапаров президентке ат салышаарын айткан күндөн тартып мамлекеттик бюджеттин эсебинен аймактарды кыдырып убадаларды берип жаткандыгын дагы эске салган. Ошондой эле бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө да кайрылып, эгерде башкы прокуратуранын өзүнө карата берген материалын кароого кирише турган болсо, бул кайрылууну Садыр Жапаровко карата расмий арыз катары таанып кароону дагы өтүнгөн. Буга чейин башкы прокуратура 24 ноябрда президентке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адахан Мадумаровдун Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушууна үгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндө материалды караш үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жөнөткөн болчу. Учурда бул арыз боюнча борбордук шайлоо комиссиясы жана Садыр Жапаров комментарий бере элек. Кыргызстанда президенттикке чукул шайлоо 10 январга белгиленген. Ага талапкер болуу үчүн арыз бергендердин саны 60 ашса, учурда анын 48 адамынын 48-нин документтери каралууда. Эл аралык коомчулук талиптер менен Кабулдун куралдуу тирешүүсүнөн жана коронавирус апаатынан улам экономикасы ого бетер начарлаган Ооганстандын өнүгүшүнө жардам катары 2021 жылы 3 миллиард АКШ долларын бөлүүгө убада берди. Алдыдагы 4 жылда бул өлкөгө жалпысынан 12 миллиард АКШ долларына тетек каражат жардам катары берилмекчи. Бирок Кабулга адам укуктарын коргоону чыңдоо жаатындагы катуу талаптарда коюлду. Бул тууралуу 24 ноябрда өткөн Ооганстан боюнча донорлордун конференциясында билдирди. Анда сүйлөп жатып Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайынча барманы Дебора Лайонс.
Today I believe is a good day.
Бүгүн Ооганстан жана Ооган эл үчүн жакшы күн болду деп ишенем. Дүйнө бул жерге чогулду. Эл аралык донорлор, бир катар өлкөлөрдүн өкүлдөрү, абдан көп эл аралык уюмдар Ооган элине колдоо көрсөтүү үчүн чогулду деп билдирди. Женевада өткөрүлгөн демоөрчүлөр жыйынында Финляндияда конок ээлеринин бир катары жетектеди. Көптөгөн өлкөлөр менен кайрымдуулук уюмдардын жетекчи өкүлдөрү бул отурумга онлайн ыкмасында катышты. Ал тапта Азербайжандын армиясы Тоолу Карабак аймагындагы куралдуу чатакты токтотуу тууралуу келишимдин алкагында экинчи районго кирди. Бул тууралуу Азербайжандын коргоо министрлиги 25 ноябрда билдирди. Аскерлер Тоолу Карабак менен Армениянын ортосундагы Кальбажарды 15 ноябрда эле өткөрүп алмак, бирок гуманитардык себептерден улам мөөнөтү жылдырылган болчу. Министрликтин маалыматына караганда жолдор миналардан тазаланып, аскердик бөлүктөрдүн жайгашуусу үчүн даярдык көрүлгөн. Армения 44 күнгө созулган уруштан кийин Тоолу Карабакты курчаган Агдам, Кальбажар жана Лачинди кошуна өлкөгө буга чейин өткөрүп берүүгө макул болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин Москванын аракчылыгы менен жетишилген тынчтык келишимин аткарылышы боюнча шейшембиде Азербайжандын лидери Ильхам Алиев жана армян премьер-министри Никол Пашинян менен өз өзүнчө телефондон талкуулагандыгы дагы белгилүү болду.
Рахмат жаңылтар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды кабар баяндарда чыпчыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, башкы прокуратура президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Адахан Мадумаров үгүт эрежесин бузганын айтып, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Мадумаров мунун артында Садыр Жапаров турат деп, аны атаандашынан арылуу аракети катары сыпаттап жатат. Шайлоо мекемеси башкы прокуратуранын Адахан Мадумаровдун үстүнөн жиберген маалыматын жакын арада карай турган болууда. Садыр Жапаров менен Адахан Мадумаров президенттик шайлоодогу негизги атаандаштардын бири катары сыпатталып келе жатат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Башкы прокуратура президенттикке талапкер болууга арыз берген саясатчы Адахан Мадумаровдун Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү жөнүндө материалды борбордук шайлоо комиссиясына жөнөттү. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматовдун айтымында көзөмөл органы жиберген материал жумушчу топтун кароосунда турат. Андан кийин Мадумаровго байланыштуу бул маселе БШКнын мүчөлөрүнүн кароосуна коюлушу мүмкүн. Бекматов шайлоо алдындагы үгүт иштеринин убакыт сааты боюнча буларды айтты.
15 декабрдан баштап 9 январ эрте менен саат 8 чейин шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүнүн мезгили келет. Алдындан сырткары убакта шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлбөш керек. Ушундай үгүткө байланышкан маселелер болбош керек.
Абжапар Бекматов жогоруда сөз болгон эрежелер шайлоого катышууга белсенип жаткан адам борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылган күндөн баштап иштей турганын билдирди. Адахан Мадумаров шайлоого катышуу ниетин 30 октябрда расмий тастыктап, партиянын атынан эмес чеке адам катары талапкерлигин коюп жатканын айткан. Башкы прокуратуранын билдирүүсүндө сөз болгон Адахан Мадумаровдун Москвадагы мекендештери менен жолугушуусу 7 ноябрда болгон эле. Бул иш чараны Орусиядагы кыргызстандыктар түптөгөн мен макул эмесмин, укугум бар кыймылдары уюштуруп, жыйын Москвадагы транспорт университетинин маданият үйүндө өткөн. Прокуратуранын билдирүүсүнө Адахан Мадумаров бир күндөн кийин текст түрүндө жооп берди. Саясатчы кайрылуусунда БШКга башкы прокуратура жиберген материалдын артында Садыр Жапаров турарын билдирген.
Мени Орусияда кыргызстандыктар менен жолугушуусунда үгүт иштерин жүргүзгөн деген шылтоо менен мени президенттик жарыштан алып салуу аракетиңизди мен сизге өзүңүзгө ишенбегендиги үчүн деп түшүндүм. Мындай жол менен сиз мыкты атаандаштарыңыздардан арылууга аракет кылып жатасыз,
деп жазылган кайрылууда. Адахан Мадумаров мындан тышкары Жапаров президенттикке ат салышарын айткан күндөн тартып, мамлекеттик бюджеттин эсебинен аймактарды кыдырып, түрдүү маселелерди чечүүгө убада бергенин да эскерткен. 24 ноябрда президенттикке катышуу ниетин билдирген Клара Сорункулова да Жапаров шайлоо алдында Кыргызстанды кыдырып, үгүт иштери менен алек болду деп эсептээрин айткан эле. Садыр Жапаров 12 ноябрдагы маалымат жыйынында аймактарды эмне себептен кыдырганына мындай деп түшүндүрмө берген.
Түштүк жергесин кыдырып келдим. Баткен, Ош, Жалал-Абад. Анткени баш аламандыкты пайдаланып, улуттар аралык жаңжал чыгарып ийгүү күчтөр пайда болду. Профилактика жүргүзүп келейин деп эл менен жолуктум. Нарынга болсо биз чогулушту пландаштырган эмес элек, менин бараарымды угуп алыптыр дагы элдер чогулуп алыптыр.
саясат талдоочу Эмил Жураев Садыр Жапаровдун аймактарды кыдырып жүргөндөгү айткандарын анализдей турган болсок, анда талапкердин сөздөрү менен дал келе турганына басым жасады. Анткени Садыр Жапаров жергиликтүү тургундарга өзүнүн бийлиги кандай болорун айтып, алдыдагы ой максаттары менен бөлүшкөн деп эсептейт. Эмил Жураев Жапаровдун бийликте турган учурдагы чечимдерин дагы президенттик шайлоого байланыштырып жатат.
100 миң сомго чейинки алган кредиттердин пайыздык жүгүн жеңилдетип берүү, бул так ошол талапкерлигин жарыялагандан алдын кабыл алынган чечим жана так ошол шайлоонун алдында сатып алуу дегенге жакын келген нерсе.
Президенттин милдетин аткарып жаткан өкмөт башчысы Садыр Жапаров 14 ноябрда президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына документтерин тапшырган. 14 ноябрь шайлоого катышуу ниетин билдирип, арыз менен кайрыла турган мөөнөттүн акыркы күнү болчу. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Атайын кызмат 24 ноябрда президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаевди камакка алды. Ал соңку парламенттик шайлоодо партиялардын бирине мамлекеттик ишканадан акча өндүргөн деп шектелип жатат. Дыйканбаев бул кызматка Сооронбай Жээнбеков президент кезинде да келген жана шайлоого биримдик партиясынын атынан катышкан. Теманы Эрдос Турматов баяндайт.
Курманбек Дыйканбаев кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 24 ноябрь кечинде кабарлады. Ал жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыпталып колго түшкөн. Учурда ал мекеменин тергөө камагына киргизилди. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов 25 ноябрда Азаттыкка иштин чоо жайын айтып берди.
Тергөөнүн жүрүшүндө 2020 жылдын октябрь айында болгон шайлоо өнөктүгү учурунда ал саясий партиялардын биринин кызыкчылыгын көздөп стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисинен 7 миллион сомдон ашык суммадагы акча каражатын которууга мажбурлап, эгерде баш тартса ээлеген кызматынан бошотуу менен коркуткандыгы аныкталды.
Курманбек Дыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги өкүлү кызматын убактылуу токтотуу менен быйыл 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого биримдик партиясынан катышкан болчу. Тизмеде ал 58-чи катарда турган жана өзү төрөлгөн Ысык Көл облусунун түп районунда үгүт иштерин жүргүзгөн. Айыптоого байланыштуу Курманбек Дыйканбаевдин өзүнөн же жактоочусунан маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Биримдик партиясынын жетекчилиги да маселеге комментарий бере элек. Шайлоодо биримдик партиясынан талапкер болуп чыккан депутат Евгения Строкова Дыйканбаевке коюлган айып тууралуу кыскача мындай деди.
К сожалению, я не могу это прокомментировать.
Бул жөнүндө комментарий бере албай калам го. Өзү айтса болмок. Жеке мен буга ишенгим келбейт. Сиз акча боюнча менден сурап жатасыз. Маселен, мен шайлоодо эч кандай акча колдонгон жокмун. Азыр ансызда биримдике аябай көп чабуул болуп жатпайбы?
Я, например, ну не хочу в это верить.
Темага байланыштуу президенттик аппарат да үн каткан жок. Аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов тактап көргөндөн кийин билдирүү берерин айтты. Мурдараак айыл чарба жана өзүн өзү башкаруу органдарында иштеп келген Курманбек Дыйканбаев 2011 жылдан 2015 жылга чейин Жогорку Кеңештин Республика фракциясынан депутат болгон. Ортодо ишкерчиликте жүрүп 2018 жылдын 14 февралында ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү болуп дайындалган. Быйыл октябрдагы массалык башаламандыктардан кийин бийлик жарым жартылай алмашып, президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппаратындагы жооптуу кызматкерлер иштен кеткени менен Дыйканбаев ордунда калган. Саясий талдоочу Мүсүрбек Кабылбеков Дыйканбаевдин кармалышы мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго жана анын командасына ыргытылган укурук деп болголойт.
Я думаю, что так. В принципе,
менин оюмча бул жөн эле катардагы кармоо эмес. Бул көп тараптуу максатты көздөгөн жана кайсы бир негиздерге таянган кармоо. Мунун артында балким Сооронбай Жээнбеков менен кайсы бир маселе боюнча соодалашуу турушу мүмкүн. Анткени Дыйканбаев кимдир бирөө көрсөтмө берди деп айтып бериши ыктымал.
Ошол учурда экс-депутат саясатчы Равшан Жээнбеков Дыйканбаевке коюп жаткан айыптоолордо негиз бар деп эсептейт. Ал ошол эле учурда бул ишке кириптер болгон башка кишилердин да жоопкерчилигин кароого чакырды.
Ошол партиянын жетекчилеринин баардыгы негизинен Сооронбай Жээнбековдун анан үйгүлчү болгон да мүчөлөрү болгон. ошондуктан аны кылганынын баардыгынын артында ошол Сооронбай менен Асылбек турган экенин мен логикалык жактан так билем.
Курманбек Тыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп турган чакта анын басымына кабылганын мурдараак бир нече депутат даттанып чыккан. Анын ичинде депутат Ирина Карамушкина өзүн жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлерин Сооронбай Жээнбековдун атынан Дыйканбаев коркутканын 2018-жылы билдирген. Ушул эле жылы дагы бир депутат, азыркы вице-премьер-министр Элвира Сурабалдиева коррупцияга каршы күрөш жүргүзгөн үчүн аны Курманбек Дыйканбаев опузага алганын айткан эле. Дыйканбаев мунун баарын төгүндөгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башкы жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 7:00 Азаттыктын социалдык баракчаларында.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан үзбөй кабар алып туруңуз.
Соңку кабарлар ыкчам жана бейтарап.
Азаттык Ньюс.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргыз өкмөтү бюджетте акча тартыш болгондуктан пенсия, айлык жана башка социалдык төлөмдөрдү азыр сырттан келген карыз акча менен төлөп берип жатат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Садыр Жапаровко жана борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Эл аралык коомчулук талептер менен кабылдын куралдуу тирешүүсүнөн жана коронавирус апатынан улам экономикасы ого бетер начарлаган Оогастандын өнүгүшүнө жардам катары 3 миллиард АКШ долларын бөлүп берүүгө убада кылды кийинки жылга. Азербайжан армиясы Тоолу Карабак аймагындагы куралдуу чатакты токтотуу тууралуу келишимдин алкагында 2-районго жайгашты. АКШнын шайланган президенти Джо Байден өзүнүн болочок администрациясындагы маанилүү кызматтарды ээлөөчү талапкерлердин атын атады. Ирактагы абактарда 80 ашуун кыргызстандык бала бар экени белгилүү болду. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык коомчулук Ооганстандын өнүгүшүнө 2021-2024 жылдарга жалпысынан 12 миллиард доллар бөлүп берүүнү убада кылды. Бирок бир канча жылдан бери согуштан баш арылбаган, өз ара тынчтык сүйлөшүүлөрү илгерилебей жаткан бул өлкөгө адам укуктарын коргоону күчөтүү талабы коюлду. Женевадагы 2 күндүк жыйынга 66 мамлекеттин жана 30 ашык эл аралык уюмдун өкүлдөрү катышты. Иш чараны уюштургандардын бири Финляндия болду. Бул өлкөнүн өнүктүрүү кызматташтык жана тышкы соода министри Вилли Скинари эл аралык донорлордун планын жарыялады.
Бүгүн мамлекеттер 2021 жылга 3 миллиард доллардан ашык каражат бөлүп берүүнү убада кылып, колдоону улантууга даяр экенин билдиришти. Бирок буга чейин айтылгандай, бул жерде шарт бар. Эгер жылдык шарттар сакталат турган болсо, 4 жылдын аралыгында бул 12 миллиард доллар болот. Жардамды улантуу чечими өкмөттүн ишинин илгерилешин эске алуу менен кабыл алынат.
Бул каражат 2016 жылы соңку 4 жылга деп бөлүнгөн каражатка караганда азыраак. Анда эл аралык донорлор Ооганстанга 2016-2020 жылдарга 15 миллиард доллардан ашык акча берүүнү макулдашкан. Бириккен улуттар уюмунун башкачысынан Ооганстан боюнча атайынча өкүлү Дебора Лайонс Кабулга эл аралык жардамды алуудагы шарттарды эскертти.
Мунун баары жөндөн жөн эмес. Шарт менен, кооптонуу менен берилип жатканын айткым келет. Зордук зомбулук азайып, атышуу токтоп, тынчтык сүйлөшүүлөр илгерилеп, прогресс өз убагында болгону көрсөтүлүшү керек. Тынчтык сүйлөшүүлөр оңой олтоң эмес экенин, убакытты талап кылаарын билебиз, бирок алдыга карай жылуу зарыл.
Соңку жыйын Ооганстан оор абалда турган учурга туш келди. Сентябрь айынан тартып Кабул менен Талибан Катарда дээрлик 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу үчүн өз ара сүйлөшүп жатат. Бирок азырынча майнап чыга элек. АКШнын президенти Дональд Трамп жакында эле эмди жылдын башына чейин Ооганстандан дагы 2000 аскерин чыгарып кетерин билдирген жана бул дагы кооптонууну күчөткөн. Эмдиги жылы жалпы жардамдын 600 миллион долларын кошмо штаттар берет. Бирок ал негизинен Оогандардын өз ара тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгынан көз каранды болот. Оогандын тышкы иштер министри Мухаммед Ханиф Атмар эл аралык демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирди. Анан өлкөсү коюлган талаптарды аткарат деп ишендиргенге аракет кылды.
Айтылган убадалар бир катар шарттарга негизделип жатат. Менин кесиптештерим ал шарттарды айтышты. Бирок мен аларга кеңири токтоло кетейин. Бул жерде шарттардын эки топтому бар. Ооган өкмөтү алар тууралуу жетиштүү деңгээлде ачык айтууну каалайт жана биз аларды аткаруу ниетибиз бар. биз өз элибиздин, эл аралык салык төлөөчүлөрдүн жана Ооганстандын тарапташтарынын алдында милдеттүүбүз.
Эл аралык коомчулукту ушултушта айрыкча аялдар менен балдар укугунун абалы тынчсыздандырып турат. Өлкөдөн америкалык аскерлер чыгарылып кетсе, Талибан куралдуу кыймыл кайра баш көтөрүп, коррупция күчөп, бул жааттагы жетишкендиктерге доо кетиши мүмкүн деген кооптонуу бар. Буга чейин Дүйнөлүк банк коронавирус пандемиясынан улам Оогонстандын экономикасы 5.5%-дан 7.4%-ка чейин кыскарышы мүмкүндүгүн билдирген. Женевадагы жыйынга Ооган президенти Ашраф Гани менен Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш видео байланыш аркылуу катышты. Алар реформа жана өнүгүү боюнча дымактуу программаны кубатташты. Женевадагы жыйын Ооганстанда бери дегенде 14 адамдын өлүмү менен аяктаган жардырууга туш келди. Дагы ондогон адамды жарадар кылган кандуу кол салуу шииттер басымдуулук кылган Бамиян шаарында орун алды. Азырынча бул чабуулга эч ким жоопкерчилик ала элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Кыргызстан менен Тажикистандын ортосундагы товар жүгүртүүгө ушул жылдын май айында өкмөттүн токтому менен убактылуу чектөө киргизилген болчу. Эки өлкөдөн өндүрүлгөн оокаттарды чек арадан алып өтүүгө тыюу салынганына карабай ат кесчилик менен жүк ташуу токтой элек. Айрыкча айыл чарба өнүмдөрү менен эт, сүт, зарыл азыктары базарларды да сатылууда. Ат кесчиликти токтотуу үчүн атайын тиешелүү кызматтардын жумушу топ иштеп жатканы менен натыйжа болбой жатат, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Кыргыз өкмөтүнүн ушул жылдын 26 майындагы токтомуна ылайык Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралары эки өлкө жарандары үчүн расмий түрдө жабык турат. Жарандардын гана каттамы эмес, эки өлкөдө өндүрүлгөн товарлар үчүн да чек ара жабылган. Бирок чек аралаш аймактарда соода жайларында кошуна өлкөдөн келген товарлар кадимкидей соодаланып жатканын көрүүгө болот. Негизинен Тажикстанга көмүр, күрүч, өрүк, мал жандык жана айыл чарба өндүрүмдөрү кетет. Ал эми Тажикстандан кайра иштетилген эт, сүт азыктары, жашылча, жер жемиштер кирет. Чек ара расмий жабык тургандан улам товар алмашуу аткесчилик менен жүрүп жатат десе да болот. Чек ара расмий жабык тургандан улам товар алмашуу аткесчилик менен жүрүп жатат десе да болот. Товар алып өтүүдө чек арадан кармалбаса, базарларда сатылып жаткан товарлар кайдан келгенин текшерүү мүмкүн эмес. Андыктан соода жайларындагы азыктардын сапатын кайдан келгенин текшерүү үчүн өкмөттөн укук сурап жатабыз. Антпесе аткесчилик товарларга бут тосуу оор болуп жатат, дейт айыл чарба министрлигине караштуу өсүмдүктөрдүн карантиндик департаментинин директору Ильич Марсбек уулу.
Такталбаган участоктордун болушу биз үчүн абдан чоң көйгөйдү жаратып жатат. Бизде физикалык жактан десек болот, ушу келе жаткан укуктук жактан дагы биз расмий өткөрүү пунктунда гана ошол жүктү токтотууга укугубуз бар. Бирок өткөрүү пунктунан өткөн жүк жок, продукция биздин мамлекетке келип атат. Эң биринчи чек ара маселеси чечилиш керек. Бирок биз жакынкы күндөрү өкмөткө сунуш киргизебиз. Базарларда же болбосо биздин өлкөбүздүн аймагынын ичинде ушул продукциялардын каяктан келгенин, сапатын текшергенге бир укук суроо атабыз. Ушу менен кандайдыр бир тартипке салганга аракет жасайбыз.
Чек аралар толук көзөмөлдө болбой жатканынанбы же кандайдыр бир атайын жолдор аркылуу кошуна өлкөдөн кирип, ошол эле учурда четке чыгып жаткан товарлар боюнча арачылоодо аткесчилердин кармалганы да айтылып турат. Бирок бул аракет токтоп калган жок. Тажикстандан келген товарлар арзаныраак болгондон улам бул жактан талап бар, дейт жергиликтүү Орусбек.
Азыр базарларда сатылып аткан күзүм, сметана, колбаса, мисалы арзан нерселер бүт эле Тажикстандан чыгат да. Жок болсо элдер сурайт, себеби арзан да тажиктин товарлары. Биякта спрос бар, ошон үчүн сурашат, ошону алып жейбиз.
Контрабандалык товарларды чек арадан өтүүсүнө бут тосуу үчүн тиешелүү кызматтардан тышкары облустук деңгээлде жумушчу топ да түзүлгөн. Жумушчу топ аркылуу соодагерлерге түшүндүрүү чараларын жүргүзүү, алдын алуу чаралары каралган. Жергиликтүү деңгээлде бар аракеттер көрүлүп жатат, дейт облус жетекчисинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Баткен облусунун аймагында азык түлүктөрдүн, мал жандыктарынын, күйүүчү жана майлоочу заттардын, ошондой эле минералдык жер семирткичтердин аткесчилик жолдор менен кошуна өлкөлөргө мыйзамсыз чыгып кетүүсүнө бөгөт коюу максатында аткесчилик менен күрөшүү жаатында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн атайын курам жумушчу топ түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ошол чек аралаш аймактарда аткерчилик менен алектенген жарандарды аныктоо, аларга көмөктөшкөн айрым органдардын кызматкерлерин аныктап, аларга чара көрүү, ошондой эле ушул чек аралаш аймактагы мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзгөн жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча иш алып барып жатышат.
Өткөн жылы чек арадагы жаңжалдарга байланыштуу чек ара улам жабыла калып, кайра ачылып турганына карабай, Баткен облусунун Тажикстан менен товар жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.5 миллион доллардан ашкан. Быйыл болсо март айынан бери чек арада расмий түрдө товар жүгүртүү токтоп турат. Чек ара ачык турган биринчи кварталда товар айлантуу 2 миллион долларга жеткен. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кутурузулантабыз. Кыргызстандын гимнин авторларынын бири 78 жаш курагында көз жумган акын Шабданбек Кулоевдин сөөгү 25 ноябрда Аларча көрүүсү өнүндө жерге берилди. Акын жана мугалим Кулоев 10 чакты китептин автору болгон, өмүрүнүн көп бөлүгүн мектепте балдарга билим берүүгө арнаган Шабданбек Кулоев тууралуу Мээрим Сайдылкан кызы макала даярдаган.
Маданият, маалымат жана туризм министринин жардамчысы Кайрат Иманалиев, Кыргыз Республикасынын эл мугалими, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Шабданбек Кулуевтин кыргыз маданиятына, билим берүү тармагына жасаган эмгектерин баса белгилөө менен акыркы сапарга узатуу зыйнатын ачты.
Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековго берилет. Ажал деген ушундай нерсе экен, сени бай да булгабайт экен, сени таланттуу да булгабайт экен, илимдүү билимдүү да булгабайт экен. Арабызда бир жаш адам кетип атат. Кеминде бир сап бар. Желбиреди эркиндиктин желеги деген ошол желек бүгүн ушул сөздү жазгандан табытмай жабылып турат. Ошол тугуз сөз экен. Азыркы сөз Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбековго берилет. Педагогика өзү чыгармачылык, чыгармачылык өзү педагогика. Мына ошол советтик 60-жылдары студент болуп жаңы бир улуу максаттарды багындырган ошол 60-жылдардагы адаят менен ички иштөөнүн бир гүлдөгөн ордуна туш келген, келечек умтулган, азыркы замандагыдай өзүм үчүн эмес, өлкө үчүн деген, мамлекет үчүн деген ураан менен, эл үчүн деген ураан менен жашаган залкардын, акыркы залкарлардын бирин узатып атабыз. Эми мындай эле ийгилесине, тууган уруна, бала чакасына, улуттук жазуучулар союзунун атынан башка амалдын аткан терең айтам. Сөз туугандарынын жана жерлештеринин атынан Турар Расулбековго берилет.
Түн Каражев, арабыздан улуу адамды, ардактуу тууганыбызды алып кетти. Эми айланайын, асыл келиним, кайраткым, өмүр сүрдүңөр, бактылуу өмүр сүрдүңөр. Татынакай, ортоңорда сонун балдар жаралды, ошол өмүр тилейли. Өлүм мол болсун, ар дайым өмүр болсун. Эми улуу адамды жоготуш өтө кыйын бардык кыргыз элине. Эми Элнурка, кайрат кыл, кайраттан башка айла жок. Сен канчалык боздосоң, биз туугандар ошончолук жашап турабыз.
Урматтуу айым туугандар, жакшы адамдын атында жакшы сөз кылат экен Шабданбек Кулуев агабыз жөнүндө канчалык айтсак дагы сөз ушуну менен бүтпөйт, аягына чыкпайт. Улуу ойчул Жусуп Баласагын айткандай, тирүү өлөт жердин ойну жатагы, изи калат болсо жакшы атагы дейт. Шабданбек атабыздын артында өчпөс изи калды. Аманат жан да бир өлүм экен, эртеби кечпи ал тирүү жандын башына келет экен. Бирок чыгармачыл инсан, артында из калтырган инсан өлбөстүккө эгедер болот экен. Шабданбек Кулуев атабыз мына ошондой өлбөстүккө эгедер инсандардын бири. Урматтуу агайын туугандар, ушуну менен Кыргыз Республикасынын эл мугалими, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү акын жана жазуучу Шабданбек Кулуевду акыркы сапарга узатуу митингин жабык деп жарыялайм.
Белгилүү акын жана жазуучу Шабданбек Кулуев узакка созулган оорудан улам 78 жаш курагында дүйнө салды. Анын сөөгү 2020 жылдын 25 ноябрында Аларчы көрүстөнүнө жерге берилди. Шабданбек Кулуев 1942 жылы 1 январда Жумгал районунун Чайек айылында туулган. 1966 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин механика математика факультетин аяктаган. Шабданбек Кулуев кыргыз элине акын катары таанымал. Анын Куланчы мерген, Алас Алас, Кийик Сай, Кылымдар жаңырыгы, Сезим кайрыктары ыр жыйнактары, Мидин Мынткенекен сатиралык аңгемелер жыйнагы, Эл жер баяны, Өмүр издери аттуу китептери жарык көргөн. Мэрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушул менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарыбыздын баарын сайттан табасыз. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылыңыз, пикир калтырыңыз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.